Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ranko Stojilović. Juče smo obeležili Međunarodni dan slepih i slabovidih, poznat i kao Dan belog štapa. On nas svake godine podsjeća na ulogu i značaj koje, rekao bih, svi zvučni mediji, možda najviše radio, imaju za ove naše sugrađane. Prema grubim procenama, za njih oko 12.000. Ove godine takođe i najveća biblioteka za slepe na Balkanu, dr. Milan Budimir, obeležava pola veka trajanja. Pored knjiga na Brajevom pismu, ova biblioteka je takođe i riznica snimljenog zvuka na magnetofonskim trakama, na audiokasetama, u novije vreme, ono što nas posebno raduje, sa svežom produkcijom i u digitalnom formatu. Međutim, osim zvučne knjige kao forme prisutne već zaista dugi niz godina, o kojoj će u ovoj emisiji svakako biti reči, razvoj savremenih tehnologija nekako nam je doneo i porodio neke nove alatke prilagođavanja vizuelnih sadržaja slepim i slabovidim osobama. Otkrićemo vam i koje su to, dakle, jedna od njih je svakako audiodeskripcija, nešto što opisuje događaj, gestikulaciju, mimiku, scenu. Govorit ćemo, dakle, o tome i kakva je današnja produkcija zvučnih knjiga, koliko danas koristimo te nove tehnologije, audiodeskripciju, koliko je ona potrebna ovim ljudima, a koliko mi imamo sluha za to. A u redovnoj rubrici Kutija za pamćenje danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića, ovoga puta sa slikarom Vojom Dimitrijevićem, akademikom Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, inače rođenim Sarajlijom, ali beogradskim, pa onda i parijskim đakom, osnivačem prve umjetničke škole i dugogodišnjim predsjednikom Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. I ovo je jedna vrsta medijske arheologije i kopanja po našoj riznici, jer ovi razgovori vođeni su 1977. godine. I onda sada vreme je da vam predstavim naše drage goste u studiju. Bibliotekar i urednik u studiju za snimanje zvučnih knjiga Biblioteke Saveza Srbije, dr. Milan Budimir, Boris Dončić. Borise, dobrodošli.
Hvala, dobro jutro.
I filolog, profesor, prevodilac i audiodeskriptor, pre svega u ovoj ulozi, Violeta Vlaški. Dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
Kako se osjećate u Radio Beogradu? Jel ovo osjećate u stvari svojim medijem na neki način?
Pa ja lično da. Često u razgovoru sa svojim prijateljima zapravo kažem da je Radio Beograd u određenom delu mog života bila i moja druga škola, posebno Radio Beograd 2 sa različitim emisijama na različite teme. Zaista mnogo toga moglo i može i dalje da se čuje i sazna.
Da, inače radio u obrazovanju slepih i slabovidih ljudi, o čemu smo govorili u jednoj od emisija Nevidljivih ljudi, ima ogromnu ulogu. Konkretno, na koje emisije mislite? Ja pretpostavljam da u našoj programskoj šemi nalazite mnogo od onoga što vas interesuje, ali koja je, recimo, emisija na koju odmah stavljate srce?
Pa, to je Solaris, za mene lično. Zaista od samih početaka, još i kad je zapravo bio u tom prvobitnom terminu, Sredom u 9 sati ujutro. Ja sam uvek pronalazio nekako vreme da dođem, da čujem bar delić i kada sam imao i više ili manje vremena, naročito kasnije uvek kada je zapravo napravljena i taj digitalni repozitorijum, onda je to već bilo mnogo lakše, mogao sam do tih emisija da dođem i u neko drugo doba. Tako da je na prvom mestu Solaris, ali svakako pratim i kulturne krugove i sporove u kulturi, emisiju o jeziku petkom, što vladi
Putu reči,
da. Putu reči, da, Vlada Đukanović. I zaista, mada i sve zapravo te emisije koje su čak u tom terminu jutarnjem od 9 do 10 su jako, jako uvek interesantne. I o filozofiji, naravno tu je čitač i pre toga kod Pelikana, digitalne ikone, da, Tamar Vučenović. Sad se otvorilo zapravo, ja mislim da može Radio Beograd zaista da bude ponosan. Često možda neko misli da možda ti sadržaji nisu za, uslovno rečeno, neku mlađu publiku, da nisu atraktivni, ali ja baš mislim suprotno. Mislim da je Radio Beograd, pogotovo sa tom šemom, znači, nakon 2000-ih zapravo napravio jedan baš ovako preokret i da se razlikuje od svih drugih stanica upravo po tome što zaista na njemu ima šta da se čuje. Jer mi svi imamo playliste na telefonima i tako dalje, zapravo radi koji puštaju samo muziku ili na taj način nekako, to nije bar za mene.
Violeta, jeste li vi strastvena slušateljka radija ili ste skloni i drugim medijima?
Pa u mojoj generaciji uglavnom su skloni i drugim medijima i moram da priznam da do pre nekih 15 godina, znači bio jedan džep gde sam posle studija i eto kažem do pre 15 godina više bila sklonija TV-u. Međutim, s obzirom da je moja ćerka jako slabovida i da je ona više skoncentrisana isto na audio zapise, nekako sam se sa njom vratila i sad sigurno češće uključujem i slušam radio nego prosječan, kažem, stanovnik mojih godina, mog uzrasta. I ovo što Boris kaže je da upravo je ova kuća drži taj nivo i čuva možda i kulturni neki identitet naših građana. Tako da drugi radije, što kaže, su uglavnom usmereni na neku muziku i zabavu.
Hvala vam mnogo na ovim rečima. Vi ćete nam pre svega pomoći danas da upoznamo nešto o čemu do sada nismo govorili u emisiji Nevidljivi ljudi, što pripada zvučnom mediju na izvestan način, ali predstavlja u stvari pomoć transponovanja vizuelnih medija slepim i slabovidim osobama, to je audiodeskripcija. Pre svega da objasnimo našim slušalcima šta je audiodeskripcija, jer ona je kao tehnika i kao pojam već dosta stara i utemeljena i korišćena, ali mnogi zapravo i dalje ne znaju šta to tačno znači.
Pa, audiodeskripcija je u stvari prevod slike u zvuk, u reč. To je tehnika koja se koristi pre svega kao alatka za prilagođavanje vizualnog sadržaja ljudima koji imaju oštećen vid, međutim ona se koristi i u nastavi. To je tehnika koja je dobra i za ljude koji slabo poznaju jezik iz bilo kog razloga ili imaju problema sa razumevanjem jezičkih sadržaja iz bilo kog razloga. Tako da nije samo tehnika prilagođavanja vizualnih sadržaja ljudima koji slabo vide ili ne vide, ali pre svega je to. I tehnika se koristi u svetu od 1975. godine, da. Krenula je iz Amerike.
Pre svega za televizijski program i za film?
Pa prvi film koji je bio kinofilm Francisa Forda Coppola, 75. godine, krenulo je iz najprijateljskih, najljudskih pobuda. Čovek koji je prosto bilo žao što njegov prijatelj sedi pored njega u bioskopu i ne može da prati film. Pitanje je profesor koji je predavao na univerzitetu. I to je tako krenulo. Krasnije se, naravno, prenulo u Evropu i danas je u Evropi poprilično mnogo toga urađeno i radi se. na svim nivoima, znači na televiziji, na filmu, pozorištu, sportskim događajima i tako dalje. Tako da Evropa je tu već onako poprilično daleko otišla od nas. U Japanu je isto jako razvijeno i čak možda i pre nego u Americi, početkom 20. veka, u doba ovog nemog filma, tako da to je nešto čime se ljudi već jako dugo bave.
Koliko dugo postoji u Srbiji ova tehnika?
Pa, prva osoba koja je u Srbiji krenula time da se bavi je bio Branko Matić, osnivač udruženja Homer, koji je prvi festival organizovao pre nekih 15 godina. Da. I taj festival je trajao nekih 11-12 godina. Poslednje 2-3 godine zbog COVID-a i čitava ova situacija ne radi. I na RTS-u su nekoliko godina išle prilagođene filmove koje je on isto pripremao. Tako da on se borio i pokušavao je da i zajednici i društvu pokaže značaj, da se nešto više uradi po tom pitanju, međutim prosto nije bio trenutak.
Nama se pre jedno 2 godine dogodio i taj iskorak na tom interfejsu našeg sajta, web sajta RTS-a, gde je praktično sve naše najave su dobile i zvučno obličje i čini mi se da to u velikoj meri pomaže slepim i slabovidim osobama, ali da je toliko još prostora koji je potrebno osvojiti. Ubrzo ćemo se vratiti i priči i o zvučnim knjigama i o audiodeskripciji, ali ćemo najpre čuti malo muzike, da predahnemo i da nastavimo naš razgovor. Sati 13 minuta, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, tragom Dana Belog štapa idemo tragom nekih sazvučja za slepe i slabovide. Ali ne samo za njih, pre svega. Zvučna knjiga je nešto što okupira pažnju ljudi, čini mi se, i koji su zdravog vida, a koji recimo trče, koji voze bicikl i tako dalje, i zaista je uživanje slušati zvučnu knjigu. E pa biblioteka dr. Milan Budimir, biblioteka Saveza slepih Srbije, nam daruje veliki broj zvučnih knjiga. Boris Dončić, naš gost, urednik u studiju za snimanje zvučnih knjiga ove biblioteke i bibliotekar. Borise, koliko dugo u stvari postoji, kolika je tradicija zvučne knjige u Srbiji?
Pa evo, to je sad već više od 80 godina. Zapravo između dva svjetska rata u 20. veku, 1937. je nastala prva naša zvučna knjiga. To je pripovetka Janka Veselinovića, Kumova kletva. Ona zapravo nije snimljena u našoj zemlji, snimljena je u Parizu, u zapravo toj, kako bih rekao, studiju američkog brajevog društva, u stvari američke brajeve štamparije. To je zapravo bilo veoma inovativno i veoma brzo nakon što je i nastala prva zvučna knjiga u Americi 1933. i nešto kasnije u Velikoj Britaniji. Tako da mi smo na neki način na tim samim počecima već prigrlili taj novi vid zvučnih, taj novi vid knjiga koje su se sad davale i u tom zvučnom obliku. Nažalost, ta dešavanja kasnih 30. i tokom 40. rat i sve je to omelo da se to nekako razvije u jednom dobrom svetlu, tako da je sljedeća zvučna knjiga snimljena tek 20 godina kasnije, 1957. kod nas. A u Europi smatra se da je u Švajcarskoj 1950. Snimljena prva zvučna knjiga, ne računajući Veliku Britaniju.
Veliku Britaniju koja je odmah 30-ih, dakle posle Amerike. I ova knjiga je sačuvana ili pribavljena, na kom mediju je ona bila? Na gramofonskoj ploči ili?
Da, ona je bila na, to su zapravo te ploče, ja sad možda neću tačno tehnički, ja mislim da je na voštanim pločama.
Voštani, da. I sačuvane.
I original, ne znam, mi smo došli do zapravo tog snimka, original ne znam gde se tačno čuva.
Sada ćemo onda čuti i jedan odlomak, ali na samom početku je i uvod, spikerski uvod koji govori o tome koje izdavač i za koje potrebe je ova audio knjiga snimljena. Dakle, reč je o 1937. godini.
Snima i izrađuje ploče amerikanska Bray Pressa 3D Monte Video 4 Paris da zauzimanje starog prijatelja Jugoslavije gospodina Reverata, generalnog sekretara ove institucije. Snimanje je izvršeno samo za upotrebu doma za doživotni smeštaj slepih oba pola viteškog kralja Aleksandra I ujedinitelja. Zemun Aleksandrovo, čita inženjer Selić, Paris. Srpska književna zadruga, numera 54. Slike iz seoskog života, napisao Janko M. Veselinović, Sveska druga. Kumova kletva. Duge zimske noći prekraćuju seljaci kao i varošani, ili se nekoliko njih sastanu kod kazana, koji u šali duhovnikom nazivaju, pa se tu ispovedaju, ili se iskupe kod jednoga, pa tu piju, pevaju uz gusle, razgovaraju i pripovedaju. I ja bejah na takvoj jednoj sedeljci. Društva beše dosta. Pismo, peva smo i razgovara smo siti. Neki od društva zamoliše nekoga Čičaranka Draganovića da nam što god priča. On usuka brkove, popi čašu vina, povuče iz svoga dugoga čibuka nekoliko gusti dimova i poče pričati.
Odlomak iz Kumove kletve Janka Veselinovića, prve naše zvučne knjige, čuli smo i za koje potrebe je nastala, a čujemo i ko je bio prvi speaker, Boris.
Tako je, to sve, svi su podaci. Zapravo, sama ta najava je gotovo slična i danas. Znači, uvek tu se u najavi jedne knjige zapravo se navode te generalije koje se tiču samog izdanja, kako mi kažemo, na standardnom pismu, a također i sad mi navodimo i generalije za zvučnu knjigu, ko čita, koliko ima fajlova, koliko minuta traje, to jest sati. Tako da neke stvari se zapravo ne menjaju i prilično
se. A koliko u stvari u biblioteci dr. Milan Budimir postoji zvučnih knjiga i koliko njih je digitalizovano i dostupno sada korisnicima, s obzirom da su mnogi verovatno na audio kasetama i magnetofonskim trakama?
Pa mi imamo sad blizu 8000 naslova. Na zvučnim knjigama to se svake godine uvećava, pošto svakako mi imamo današnju produkciju od blizu 200 zvučnih knjiga, ali također radimo i razmenu sa bibliotekama u okruženju, kao što je Biblioteka za slijepe Crne Gore, sa, naravno sa bibliotekom dr. Omer Marinkov iz Novog Sada i sa drugim bibliotekama. Tako da taj neki priliv novih naslova je sigurno blizu 300, što svakako je jedan mali procenat od ukupne produkcije, godišnje produkcije knjiga na standardnom pismu, ako uzmemo da je to preko 2000 publikacija. Naravno, one možda nisu sve ni pogodne za zvučni format, ali svakako to je nekih do, ne znam, znači nešto više od 10% kada uključimo i knjige iz razmene.
Samo vrlo kratko, kada je reč o autorskim pravima, kako tu stoje stvari? Recimo, kada se pojavi neko novo izdanje, ovogodišnja produkcija, sve ono što bismo recimo vidjeli na sajmu, da sajma sada ima, koliko toga i koliko brzo vi možete da napravite zvučnu knjigu?
Srbija je potpisnik Marakeškog sporazuma, koji je zapravo koji omogućava da za potrebe slepih i slabovidih čitalaca, kao i za sve druge koji ne mogu da čitaju knjigu na standardnom pismu, bilo da je u pitanju disleksija ili da je u pitanju oštećenje ekstremiteta i tako dalje. Taj Marakeški sporazum nam daje i omogućava da snimamo knjige za te potrebe bez nadoknade autorskih prava, kao i da se te knjige razmenjuju na međunarodnom nivou, što je veoma značajno kad imate studente, na primjer, nemačkog, engleskog, italijanskog ili zaista neko želi da uči. Mi smo sada na neki način umreženi, naše biblioteke koje se zapravo bave zapravo tom vrstom delatnosti. Umreženi smo i možemo zapravo da i mi po potrebi pošaljemo potrebnu knjigu i da također i dobijemo zapravo zvučnu knjigu.
Sa nama u studiju je Violeta Vlaški, da podsjetim, filolog, prevodilac, audio deskriptor. Violeta, jeste li vi ljubitelj zvučne knjige kao medija?
Da, slušam.
Ne samo sa ćerkom, nego često i samostalno.
Prosto s njom sam krenula, to je tako počelo, ali da, sad slušam, jer u gradskom prevozu je to mnogo dobar način smanjiti stres.
I kako vam se dopadaju spikeri koje biblioteke dr. Milan Budimir koji čitaju te knjige?
Dakle, pa ja njih već neke i znam lično, tako da sve su odobreni glasovi, zaista.
Jeste, neki od njih su i glasovi koje čujete na ovim talasima, pa nam je to posebno drago. I koliko je to bazirano u stvari na voluntarizmu? Borise, možda je to pitanje za vas.
Pa, ja bih rekao, ima zaista dosta zapravo tog volontera. Mislim, ima dosta entuzijazma, pre svega. Ovo je posao, kada se govori o spikerima i uopšte na produkciji zvučnih knjiga, ja moram da naglasim da smo mi svi projektno finansirani. I dalje se, iako biblioteka zapravo obeležava 50 godina od svog postojanja u okviru Saveza slepih Srbije, a također pre toga je postojala i zvučna biblioteka Saveza slepih Jugoslavije. Mi smo i dalje projektno finansirani, što nam daje jedan sužen, ipak na neki način manevarski prostor, i zaista se sve dosta zasniva na tom entuzijazmu, jer zaista snimiti jednu zvučnu knjigu je maratonski proces. Mm-hmm. Jeste. To traje i više dana, zapravo bitna je i ta sama obrada, bitno je i da taj speaker bude iskoncentrisan, zavisi od od samog štiva. Nije isto čitati beletristiku, a opet i u beletristici zavisi koji roman čitate, kakva je rečenica. Nekad neke stvari nisu nekako ni predviđene, možda ni sam autor. Vi tu vidite zapravo taj ritam rečenice, kakav je. Jer kod dobrog autora to sve nekako ide kao pesma. Možda vas i taj ritam opušta, dok negde zaista nekad, čini mi se, speaker kažu, kao da ih knjiga izlomi zapravo tim. Ali tu sad vidite i tu drugu stvar, što često i na ovim talasima govoreno, i o prevodiocima zapravo, jer koliko su prevodioci bitni.
Koliko pišu u duhu jezika.
Koliko pišu, tako je, u duhu jezika, jer ono što je, ja bih ipak rekao, sreća u našoj zemlji jeste što se ipak i pored svega dosta izdaje knjiga, dosta različitih knjiga, imamo zaista pristup jednoj, zaista imamo jedan veliki uvid u svetsku produkciju. Mm-hmm. I to još uvek traje, i ja sam zahvalim izdavačima na tome.
To nas okoli. Violeta, da se vratimo malo na audio deskripciju kao jedan, neću reći novi, vrlo jasno ste rekli kada je ona nastala, ali kao, čini mi se, dosta neiskorišćeno polje koje itekako možemo da koristimo prilikom prilagođavanja audiovizualnih sadržaja, a i vizualne umetnosti čak slepim i slabovidim osobama. Ja bih voleo da nam kažete nešto o projektu koji je Boris također inicirao i bio Spiritus Moments njega u Muzeju savremene umetnosti, gde je audiodeskripcija doživela i čini mi se malo da se više govori o njoj, a i da bude predstavljena široj javnosti njen značaj.
Tako je. Znači, 2019. godine u leto, u junu mesecu, Muzej savremenih umetnosti je organizovao izložbu slika iz svog fonda. Znači, to su slike druge polovine 20. veka. I rešili su da uključe i audiodeskripciju izloženih dela, pored ostalih oblika, da kažem, izložbe, koja je bila onako vrlo neobična i nova. Bilo je ranije opisa slika na izložbi u širom Srbije, da, znači nije to prvi put, međutim nekako medijski je propraćeno ovo mnogo bolje i marketinški u stvari dobro odrađeno od strane muzeja. I dobila sam, mislim da je bilo jedno koliko desetak dela, ili tako, nešto malo više.
Mislim da je skoro 14 dela.
Da, tako je, 14 dela, od kojih neka su bilo vrlo laka za opis, bili su pejzaži, divno. Ali neka su bila umetnost.
Da, vi to kad kažete laki za opis, meni to u startu zvuči već gotovo nemoguće.
Pa, tako da. Jednostavno, prosto pejzaž je, postoje pravila u audiodeskripciji kako se to radi, i zaista nije bilo teško uraditi. Međutim, najveći deo ipak su bila dela druge polovine 20. veka, apstraktna. I kad sam videla neka dela, onako zabrinula sam se kako ću ja to preneti ljudima i objasniti da oni mogu da stvore sliku u glavi šta je to tamo predstavljeno. Ali dobro, izborili smo se i naši gledalci su bili zadovoljni. Tehnički su nam MP3 player, ali tako, Borise, bili preneti sa slušalicama, tako da videla sam da je mnogo ljudi koji vide su prišli da poslušaju
audiodeskripciju. Ta izložba nije bila taktilna ili je jedan deo bio taktilan?
Deo je bila taktilna, učestvovali su studenti Fakulteta likovnih umetnosti i njihov zadatak je bio da te slike predstave na svoj način taktilno. Bila su zaista vrlo, vrlo originalna rešenja tih mladih ljudi.
Da, tu su bili profesori koji su rukovodili Mrđan Bajić i Radoš Antonijević.
Tako je, da, sa ovom grupom studenta, i zaista su te mlade ljudi divno to odradili, tako da su slepi ljudi mogli da taktilno dožive ta dela.
Ja bih voleo da sada naši slušalci čuju kako, recimo, zvuči audio deskripcija, pa u ostalom sve će biti rečeno.
Audio deskripcija. Bora Iljovski, Na crnom polju, 1978.
ulje na platnu. Dimenzija 190 puta 300 cm. Format slike je izrazito veliki, 190 puta 300 cm i pozadina slike je potpuno crna. Na crnoj pozadini su naslikani ornamenti u tri boje, u crvenoj, plavoj i žutoj. Ornamenti su prekinute kružnice, ponegde se pretvaraju u spiralu jednobojnu, dvobojnu ili trobojnu. Ponegde su prekinute kružnice u međusobnom koncentričnom odnosu i kombinovane su u dve ili tri boje. Ornamenti se prostiru do samih ivica platna. Uz donju ivicu platna ornamenti su najkrupniji, nešto sitniji su ornamenti uz ostale tri ivice platna. U sredini platna su još sitniji ornamenti, s tim što i na tom delu platna se nekoliko ornamenata ističu veličinom u odnosu na druge. Među ornamentima se raspoznaju figure koje liče na violinski ključ, cifru 8, upisana jedna u drugo slova ćiriličnog S, dve ili tri povezane karike ili veliko latinično S. Slika odaje utisak beskonačnosti, nemira i dinamičnosti.
He took all my money and my best friend. You know the story, but here it comes again. I have no pride, I have no shame. You got to make it rain, make it rain. Since you're gone, deep inside it hurts. I'm just another sad guest on this dark earth. I want to believe, I do, in the mercy of the world again. Make it rain, make it rain. Got to make it rain. Night's too quiet, stressed out, alone. I need the whip of the thunder and the winds dark moan. I'm not able, I'm just Cain. Open up the heavens and make it rain. I'm close to heaven, crushed at the gate. They sharpen their knives on my mistakes. People, what he done, you can't give it a name. You got to make it rain, make it rain, make it rain. Make it rain. Yeah, kids, hell can't burn me any more than this. I'm burning up in all this pain. You got to open up the heaven, make it rain. I'm born to trouble, I'm born to fate, inside a promise the same. Got to make it rain. Come on, make it rain. I stand alone.
9:34, svega još koji minut za razgovor sa dragim gostima emisije Nevidljivi ljudi, Borisom Dončićem, bibliotekarom i urednikom u studiju za snimanje zvučnih knjiga Biblioteka Saveza slepih Srbije, dr. Milan Budimir, i Violetom Vlaški, filologom, prevodiocem, audiodeskriptorom u ovom slučaju pre svega. Govorimo o ova dva neka nova različita, opet i vrlo fluidna i drugačija medija, a ne pominjemo radiodramu, Borise, ne pominjemo iz prostog razloga što nijedna od ovih stvari ne korespondira do kraja sa njom, ali da li mislite da u budućnosti, a to me zanima, kako bi audiodeskripcija, odnosno taj opis audiovizualnih dela u audio formatu mogao da bude razvijan i unapređivan, koliko to može uopšte ugroziti status radiodrame kod slepe i slabovide populacije?
Pa,
govorimo o potpuno različitim stvarima, da se razumemo, ali sve je jedno. Eto, prosto me zanima kako vidite budućnost radiodrame kod slepe i slabovide populacije.
Pa ja mislim da radiodrama ne može da bude, kako bih rekao, ugrožena, mislim, u tom kontekstu kada zapravo uzmemo audiodeskripciju, radiodramu i tako dalje, jer to, da, i sami ste rekli, to nije... Znači, mislim da način na koji, na primjer, ako je neka serija ili film prilagođen zapravo putem audiodeskripcije, to nije, ne izmešta zapravo značaj radiodrame. Radiodrama je mnogo jedan složeniji, obuhvatniji, zapravo samo umetničko delo za sebe. I čak mi se čini da razvojem same digitalnih tehnologija možda ona može i da dobije na značaju. Ono što sam pre možda godinu ili dve zapravo čitao, da i Marvel prilagođava stripove audio formatu. To je, mislim da onda to govori samo za sebe koliko je zapravo taj zvuk bitan. Mislim da možda svest treba da se jača da ljudi slušaju. Mi često ne slušamo ni možda ni u samom tom razgovoru jedni i druge. Tako da samo slušanje je veoma, veoma bitno. Mislim da vizuelno u velikoj meri, ne samo što ja, na primjer, i moji prijatelji, mi ljudi u Savezu, znači mi imamo oštećenje vida i tako dalje. To je jednostavno taj tehnički, kako bih rekao, problem više. Ali generalno sama ta verbalizacija, slušanje je veoma bitno za jedan zdrav mentalni razvoj čoveka.
Da. Violeta, kako vidite u najkraćim crtama, imamo još pola minuta, budućnost audiodeskripcije, u kom smjeru će se razvijeti?
Spoj rada na tome i tehnologije. To je jedini put.
Borise?
Pa mislim da, evo sad na terenu smo ovde Radio Beograda, zapravo tu je blizu i radiotelevizija Srbije. Mi sad već kao da vraćamo audiodeskripciju tamo gde joj je i mesto na javnom servisu. Od januara bi trebalo da počne emitovanje serije Koreni, koje bi trebalo da bude uređena s pomoć audiodeskripcije, zapravo da dodamo taj još jedan sloj, a onda se nadamo zapravo u dogovoru sa gospođom Tatjanom Ćitić da ćemo zapravo širiti dijapazon zapravo zapravo sadržaja. Da to neće biti samo serije, nego i filmovi.
I zašto da ne informativni program u nekom program, smislu?
Crtani filmovi, sportski program. Jer od najranijih dana zapravo, kako bih rekao, deca koja imaju oštećenje vida trebaju da se susreću sa tim stvarima, kao što je, na primjer, u medijima audio deskripcija, da zapravo na neki način budu potpuno uključeni i koliko je god to moguće, ravnopravni sa svojim vršnjacima.
Sigurno. Sliku svakako treba dočarati i na tome treba da radimo. Mi kao javni servis, mi kao radio, radijski njegov deo, ostajemo vaš imanentno omiljeni mediji. Hvala vam najlepše na tome što ste svoje iskustva i razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala, bilo mi zadovoljstvo.
Hvala. So well.
Kutija za pamćenje.
Tačno u 9:40, standardno vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom Vojom Dimitrijevićem. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1977. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete i razgovore sa Vojom Dimitrijevićem.
Zanimljivo je, pregledao sam dokumentaciju, a i pamtio sam neke stvari. Ispostavilo se da je Vojo Dimitrijević, slikar inače, bio prvi sagovornik iz Bosne i Hercegovine u ciklusu Gost drugog programa. Snimili smo ga, mislim, 77. godine. Istog dana sam snimio i predsjednik akademije, koji mi je zahvalan bio što sam prvovoj snimio, koji je imao veliki ugled i u Sarajevu i u Beogradu. A inače, na Voju su me uputili mnogi beogradski slikari, Mika Petrov, Nedeljko Vozenović, i svi su govorili, uzmite Voju Dimitrijevića, on je i deo našeg, kaže, likovnog života, ili je između dva rata bio dugo i u Beogradu. To je bio vrlo zanimljiv razgovor, prvo se razume se kako to već radim, bili susreti, jedan u Beogradu, jedan u Sarajevu, razmotrili smo pitanje, oni su sugerisali meni šta bi voleo da govori, pitao me da li bi smeo da kaže da on slikao Tita, taj Tito portret se nalazi u ono vreme u jednoj galeriji u Bosni i Hercegovini, da su slikali Tita, mnogi slikari, ima mnogo tih portreta. Onda on je uživao jedan ugled između onim slikarima koji su učili u Francuskoj. On je posle studija u Beogradu otišao u Francusku, tamo je vrlo mnogo radio, mnogo naučio, dobio neku, kako on kaže, svoj likovni jezik. On je zaslužio da se njega setimo zbog toga što je umeo da se bori za slikarstvo. Bio sam na jednoj njegovoj izložbi u Sarajevu jedan puta. Bilo je zanimljivo kako on sve vreme traje izložbe, recimo 5-8 sati popodne, bio i razgovarao sa publikom. Umeo je da ne objašnjava sliku, nego da je približi onom gledaocu. I kad smo razgovarali, zapamtio sam tu njegovu vezanost za liniju, za boju, za crtež, za likovni rad od detinjstva. I ako možemo da nađemo delove gde on govori o tom delu svog života i svog opredeljenja za slikanje, onda bilo bi dobro da čujemo kako on video međuratni likovni Beograd. Bilo bi zanimljivo da kaže nešto o tome kako on vidi nastane slike. Vojo Dimitrijević je, i to moram da kažem, upoznao me sa mnogo ljudi iz Bosne i Hercegovine. Ja sam razgovarao posle njega i sa Ekmečićem, i sa Sarajevićem, i sa Bedbarom. Razgovarao sam i sa mnogim lekarima, ali je bilo zanimljivo da je uvek Vojo Dimitrijević meni pre snimanja govorio kako on vidi te ljude, kako vidi Sarajevo. Sjećam se, jedan puta sam sedel u druženju književnika i naišli su neki mladi ljudi, jedan od tih mladih bio Duško Trifunović, i onda su Voje i on razgovarali kao da su oba dvojica iz istog plemena, a to je bilo kreativno pleme. Voje Dimitrijević je također zanimljiv bio zbog toga što je pratio svoju sliku. On je meni govorio da zna gde su mu sve slike koje je prodao. A onda se zbunio kada je čuo da je jedna od tih slika koje je prodao nekom kolekcionaru, video je, onda se čuo da se nalazi na prodaji nekoj izložbi u Zagrebu. Dakle, Vojo Dimitrijević je svoju vezanost za Beograd i za slikarstvo ovog podneblja dokazivao što je stalo govorio da je on ne samo bosansko-hercegovački, nego i srpski slikar. Ajde, čujemo ovo, Dimitrijević.
Bože Dimitrijeviću, kako je proteklo vaše dečačko i đačko doba? Da li ste već tada lepoti davali posebno značenje? Šta vas je, recimo, usmerilo baš slikarstvo?
Ja moram da počnem od početka. Znam da sam rođen u jednoj zaostaloj sredini, okružen ikonama, turskim grobljem, za koje se govorilo da iz tog groblja po noći dolaze duše umrli i prijeti onima koji nisu dobri. Rođen sam u uskovitlanom i stravičnom pejsažu visokih stijena koje se dižu u nebo i ekstremni ljepota Jekavca, Babinog zuba, Darive, Kozije čuprije i stari nadgrobni spomenika na Alfakovcu u najljepšem dijelu starog Sarajeva. Rođen sam jedne noći u tužnoj kotlini rijeke Miljacke, a samo u izuzetnim noćima obasjane srebrom mjeseca. Sin sam majke koja je u svojoj mladosti divno vjezla i pisala pjesme za list koji se zvao Danica, i od oca čuvenog Kujundžije i Zlatara koji je imao svoju radnju u onom tašlihanskom dijelu grada gdje su živjeli bolje gazde i zanatlije. Kuća na Babića Baši, u kojoj sam rođen, bila je puna veza i čilima koje je tkala moja majka, a u očevoj radnji sa mnogo filigraniranih oblika i ukrasa kao dijete volio sam da sjedim i da sa velikom znatiželjom gledam kako radi moj otac, pa sam i mnoge oblike srmom vezene pamtio i u svoje šare kao dijete unosio. Ovdje treba da spomenem i dvije velike reprodukcije u boji slikara Paje Jovanovića, kao i divnu ikonu Svetoga Đorđa sa prelijepim kandilom koje je radio moj otac još u svojoj ranoj mladosti. Ta neka neobjašnjiva ljepota vizitne sobe, pod navodnicima, sobe u koju se u izuzetnim časovima moglo ući, i to samo kada su gosti dolazili, i čar eksterijera, odnosno pejsaža u kojem sam rođen, stvarali su meni jedno specijalno osjećanje koje tada nisam mogao sebi da objasnim. U osnovnoj školi puno sam crtao, a u gimnaziji još više, i čini mi se da mi je to bio najdraži predmet. U gimnaziji profesor crtanja primijetio je tu moju sklonost, pa mi je davao i svoje boje da slikam. Tako sam sa bojama moga profesora naslikao i malu uljenu sliku kraj peći, i eto, sa tom slikom, po nagovoru profesora Sumarikara, ja sam pošao u Beograd da studiram slikarstvo.
Kad smo, Duže Dimitrijeviću, kod vašeg beogradskog perioda, da li biste nam rekli šta se događalo u likovnom životu Beograda u vreme vaših studija? Ko je u najširem smislu davao ton umetničkim događanjima? Da li biste nam izneli također svoje uspomene na ondašnje značajne umetničke manifestacije, kao što su bile, recimo, izložba nezavisnih, bosanska izložba i druge?
Već ranije sam spomenuo da je Beograd bio veliki studentski centar gdje je bio politički život jako razvijen. Polarizacija između lijevi i desni od 30. godina pa nadalje osjećala se na svakom koraku. Jedan veći broj kulturnih radnika i umjetnika bio je orijentisan u lijevo, pa su se pojavljivale i grupe likovnih umjetnika i književnika sa svojim stavovima umjetnosti. Tako se pojavila i grupa nezavisnih likovnih umjetnika koja je vodila oštru borbu protiv onih oko Cvijete Zuzorića.
Duže Dimitrijeviću, svakako je vaš parijski period posebno zanimljiv. Zašto ste se odlučili za Pariz? Kako ste dospeli do Lotove akademije? Šta vas je tada najviše zanimalo? Recite mi to, koliko su jugoslovenski umjetnici, a bilo ih u to vrijeme u Parizu dosta, bili povezani?
Po odsluženju vojnog roka, koji sam služio kao đak po kazni 14 mjeseci u puku umjesto 9, te jeseni 1937. godine bila je priređena velika izložba bosansko-hercegovačkih umjetnika u Beogradu, na kojoj sam kao mlad umjetnik prodavao svoja djela i po 8.000 ondašnjih dinara. Tako da sam na toj izložbi ukupno prodao svoje djela za 21.500 dinara, i to je bila za mene kao mladog umjetnika ogromna svota za koju sam mislio da je ne mogu nikad ni potrošiti, pa se tada stvara moja odluka da idem u Pariz na dalje usavršavanje, jer znam da jedan umjetnik mora da ide dalje da bi osvojio ona saznanja, one neotkrivene pojave umjetnosti do kojih drugi umjetnici nisu došli. Po dolasku u Pariz preko Mirka Kujačića, koji je u to vrijeme bio u Parizu, ubrzo sam se upoznao sa slikarom Poljakovim, koji je bio asistent kod Lota. S njim sam se sprijateljio i tako sam došao do škole koji je vodio veliki umjetnik Andre Lot, jedan od najvećih likovnih pedagoga onog vremena.
A kako nastaje slika? Kakvo značenje ima inspiracija? Koliki dio u tom svakako složenom procesu pripada radu? Da li vaša slika, Druže Dimitrijeviću, pa nego što ode u javnost, doživljava mnoge mene i promene?
Davno sam rekao da stvaralac mora da bude emotivna ličnost po svojoj prirodi, koja doživljava život i svijet oko sebe i na osobeni način daje svoj sud, svoje mišljenje i svoju viziju koju doživljava gradeći svoje djelo. Stvarati jedno likovno djelo to nije proces onog trenutka, onog dana kada jedan umjetnik slika i stvara umjetničko djelo. To je permanentna borba, proces koji traje čitavog života, pa inspiracija samo povod da se izvjesna misao, izvjesna ideja osvoji, zabilježi i nastavi.
Kad smo kod vašeg stvaralaštva, da li biste našim slušaocima objasnili misao i smisao svog likovnog dela? Čime ste se vi stalno inspirisali i da li bi se to moglo smatrati jedinstvenim obeležjem vašeg rada?
Moja umjetnost, to je sastavni i neodvojivi dio moga života. Bez umjetnosti čini mi se da ne bi mogao ni da živi. To uvijek bilo tako, a to je i danas. Što se moj život ponekad našao i u nekim situacijama koje su uništavale sve što je ljudsko, kao na primjer Drugi svjetski rat, gdje su u totalitetu uništavao čovjek, i što sam u tim trenucima ponekad prekidao rad, to je bilo jače od mene. Ova gornja premisa može da govori o još jednoj pojavi u mojom umom stvaralaštvu. Mogu da kažem da nikad nisam bio oslobođen ni gluh na one teške situacije u kojima se čovječanstvo nalazilo. Taj osjećaj me prati od najranijih dana do danas. Znam da su događaje oko mene stvarali u meni i jače emotivne impulse, pa su i neka moja djela stvarana sa tim emocijama. Otud kod mene i ona socijalna nota u mom djelu, koja je ponekad i jače naglašena. No i pored svega toga, ja sam u svom likovnom djelu želio uvijek da idem dalje, da tražim, da stvaram, da govorim onim likovnim jezikom koji do danas nije progovorio ni jedan likovni stvaralac. U mom životu sve do danas, pa i danas, bio sam lutalca u svojim mislima i svakog dana sanjao sam otvoreni očiju na ulici, u ateljevu, gdje god sam se našao. Sa realnim životom malo sam imao veze, ali taj san u meni je budio moje emocije i terao me uvijek na nove aktivnosti, i to ne samo šta da radi, nego i kako da radi.
Poštovani slušalci, uz ove reči Voje Dimitrijevića od vas se opraštaju i Vesna Tošović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Ranko Stojilović, i znaju da, ćete ostati na ovim talasima, jer posle vesti sledi i Agora i razgovor sa pesnikom Vjačeslavom Kuprijanovim, koji će večeras nastupiti u ciklusu Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini, a vi ćete to moći da slušati na ovim talasima. Dakle, do slušanja. Thank you.